Socijalna kognicija se široko odnosi na obradu društvenih informacija i socijalne kognitivne sposobnosti su suštinski značaja za uspešnu komunikaciju, a time i za mentalno zdravlje i za dobrobit čoveka kao pojedinca. A moralno rasuđivanje i adekvatno donošenje moralnih odluka je od suštinskog značaja za socijalnu kogniciju. Ono u stvari predstavlja jedan skup kognitivnih sposobnosti koji leži u osnovi društvenih interakcija i omogućava da spoznamo namere i sklonosti drugih ljudi da bi bili adekvatni u socijalnim interakcijama. Kako mi znamo da li je nešto dobro ili loše i kako treba da postupamo? I šta u stvari utiče na naše odluke, naše ponašanje i naše postupke? I kada neko se ponaša nemoralno, on krši ne samo moralne norme, nego može da krši i socijalne norme, da biva agresivan i može da ugrožava i prava i slobode i drugih ljudi. Odgovore na ova pitanja pokušavaju da daju tri teorije morala. Teorija vrline, deontologija i utilitarizam. Ja ću sada za potrebe istraživanja morala dati jedan simplifikovani prikaz ovoga. Centralno pitanje u teoriji vrline jeste kako najbolje živeti. I po toj teoriji vrednosti su prirodne i objektivne i lako se mogu meriti i kvantifikovati, tako da je nama lako da odredimo kako najbolje živeti, a to je živeti u skladu sa vrlinom i ono suštinskog značaja za postizanje istinske sreće, odnosno blagostanja, procvasti, odnosno eudaimonije. Glavna karakteristika, glavna osobina znači vrline jeste mudrost, to je centralna njena osobina, a još vrlina obuhvata i umerenost, pobožnost, pravednost i hrabrost. Prema Sokratu i Platonu mi činimo dobro ako znamo šta je dobro, a loše činimo iz neznanja i oni nisu u stvari priznavali postojanje slabosti volje. Za razliku od njih, Aristotel smatra da redovno upražnjavanje moralnih radnji i habituacija kroz koju dolazi do jedne integracije razuma i emocija, u stvari je od značaja za adekvatno sprovođenje tih moralnih radnji. Tako da dolazi do tog integracije razuma i emocija i osjećaj zadovoljstva koje osjećamo u vrlini i osjećaj bola koje osjećamo u poroku jeste u stvari jedan rezultat dobro formiranih navika. Za razliku od teorije vrline, u deontologiji moralnost jedne akcije zavisi od suštinske prirode te akcije i povređivanje drugih nije nikako prihvatljivo bez obzira na posljedice. Tako da maksimiziranje sreće nije cilj, nego je cilj ne narušiti prava drugih i ne povrediti ih. Za razliku od ovog principa kod utilitarizma, znači osnovno načelo kojem treba da se rukovodimo u ponašanju, u našem delovanju, jeste najveća količina sreće, najveća korist za najveći broj ljudi. Tako da je moralnost te akcije ustvrđena njenim posljedicama i povređivanje drugih je moralno prihvatljivo ako povećava se dobrobit većeg broja ljudi ako učinimo takvo delo. I u stvari šta je moralno rasuđivanje? Rasuđivanje je da li je dobro ili loše uraditi neku radnju, izvršiti znači nešto, iako znamo da to može naškoditi drugoj osobi. Što se tiče mehanizma neurološke osnove i mehanizama moralnog rasuđivanja, razlikuju se tri glavne komponente. To su pre svega moralne emocije, apstraktno moralno rasuđivanje i teorija uma. Što se tiče neuroanatomije morala, to su znači brojne kortikalne subkortikalne kulture upletene u donošenje adekvatnih moralnih odluka i to su pre svega korteks, prefrontalni korteks, temporalni, cingulatni, ali i subkortikalne strukture, amigdala, hipokampus i bazalne ganglije. Najznačajnija struktura pre svega jeste prefrontalni korteks koji reguliše aktivnost u subkortikalnim emocionalnim centrima i on je značaj za planiranje, za superviziju moralnih odluka, a kada je narušena aktivnost ovih centara može doći do impulsivnosti i agresije. Tri regiona možda na koji su od ključnog značaja, to su ventromedijalni, dorzolateralni i orbitofrontalni korteks koji imaju ogroman značaj u moralnom rasuđivanju. Što se tiče temporalnog režnja, on je veoma značajan, znači kao neurološka osnova teorije uma, a disfunkcije strukturne abnormalnosti se viđaju kod nasilnih psihopatija i znači volumetrijskim analizama nađeno da je smanjen volumen gornjeg desnog temporalnog ginusa kod osoba sa psihopatijom. Cingulatni korteks, on posreduje u konfliktu između emocionalne i racionalne komponente moralnog rasuđivanja. Moralne emocije su od ključnog značaja za efikasno moralno rasuđivanje i oni služe kao motivatori i kao markeri vrednosti. Poznato je da su bazične emocije povezane sa glađu, sa žeđu, sa seksualnom željom i oni deluju kao snažni motivatori, ali i kao platforma na kojoj se grade prave moralne emocije. Ventromedijalni prefrontalni korteks ima ključnu ulogu u kodiranju emocionalnih vrednosti i senzornih stimulusa i on je odgovoran znači, za tu emocionalnu komponentu u moralnom rasuđivanju, kao i za pridržavanje društvenih normi i kulturnih vrednosti. Kada se tiče znači, donošenja odluka, on je označen za donošenje odluka u uslovima neizvesnosti i u rizičnim uslovima. Kada postoje lezije ovog moždanog regiona, donošenje odluka karakterišu sebični postupci i kršenje moralnih normi i pojedinci mogu da naode drugima. Što se tiče orbitofrontalnog korteksa, on je važan deo prefrontalnog korteksa za sticanje moralnih znanja tokom detinjstva i za adekvatno, znači, moralno ponašanje u odraslom dobu. I osobe koje steknu rano lezije ovog regiona u detinjstvu kasnije pokazuju jedno egoistično ponašanje i rezodovanje i imaju loša postignuća, znači, na testovima moralnog rasuđivanja. Prednji cingulatni korteks posreduje u konfliktu između emocionalne i racionalne komponente rasuđivanja, ali ima i ulogu u regulaciji brojnih autonomnih i endokrinih funkcija, kao i u brojnim kognitivnim funkcijama. Prefrontalni korteks prima, znači, brojne impulse, pre svega iz senzornog sistema, iz limbičkih zona i cingulatnog korteksa, i aktivnost ovog sistema je modulisana od strane velikog broja neurotransmitera, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilholina, i promjene u nivoima ovih supstanci u njihovim koncentracijama utiču raspoloženje, emociju, agresiju i na seksualni nagon, pa samim tim utiču, znači, na naše bazične emocije i na donošenje adekvatno moralnih odluka. Tako da ne možemo, znači, mi doneti istu odluku kada smo umorni, kada smo gladni, kada smo neraspoloženi, depresivni. Ne možemo doneti istu moralnu odluku u trenucima kada smo potpuno zadovoljni, kada smo siti, kada nismo umorni. Znači, donošenje moralnih odluka i moralno rasuđivanje se bitno razlikuje u tim uslovima, ali te varijacije ipak nisu velike, neka osnovna načela ipak ostanu nepromenjena, a ovo može u izvesnoj meri samo modulisati naše moralno rasuđivanje. Ovaj deo moždanog regiona je odgovoran za takozvani neutilitarni ili deontološki izbor u moralnim dilemama i on proizlazi iz emocionalne reakcije koje se oslanjaju za ovaj deo moždanog korteksa, znači ventromedijalni deo prefrontalnog korteksa je odgovoran za tu emocionalnu komponentu u moralnom rasuđivanju i neutilitarni izbori dolaze kada postoji izraženje aktivacija ovog regiona. Kada postoji disfunkcija ventromedijalnog prefrontalnog korteksa i amigdala, najčešće se viđa kod osoba sa psihopatijom, odnosno sa antisocijalnim poremećajem ličnosti, i njih karakteriše emocionalna disfunkcija, oni imaju smanjeni osjećaj krivice i gubitak empatije i pokazuju takozvano antisocijalno ponašanje. I to mogu biti, znači, suptilne promjene koje se karakteriše samo gubitak socijalnog takta, ali mogu biti i grubi moralni prekršaj poput pedofilije. Njih karakteriše generalno zaravljeni afekat, redukovana empatija, emocionalna labilnost, loša regulacija besa i frustracija i obostrano, znači, oštećenje ovog ventromedijalnog prefrontalnog korteksa povećava mogućnost, znači, takozvanih racionalnih ili utilitarnih izbora u moralnim dilemama. Znači, za apstraktno moralno rasuđivanje odgovoran je dorzolateralni prefrontalni korteks, odnosno on čini neurološku osnovu apstraktnog racionalne komponente u moralnom rasuđivanju, a on je ogromnog značaja za obradu informacija, za mehanizme kognitivne kontrole. Predstavlja okosnicu, znači osnovu, znači za egzekutivno funkcionisanje, to je središte radne memorije koje služi za privremeno skladištenje i obradu, znači, novih i već pohranjenih informacija i služi za donošenje odluke za adekvatno funkcionisanje, ne samo što se tiče, znači, moralnog rasuđivanja, nego uopšte, znači, za adekvatno ponašanje i funkcionisanje čoveka. I on je odgovoran za takozvani utilitarni izbor u teškim moralnim dilemama. Već sam rekla, znači, da je odgovoran za kognitivnu kontrolu, za rešavanje problema i naročito je značajna aktivacija ovog moždanog regiona u analizi situacija koja zahteva znanje zasnovano na određenim pravilima Roulette Bay. Obostrana lezija ovog regiona dovodi do emocionalnih, odnosno neutilitarnih izbora u moralnim dilemama. Ovo su poznati, znači, Cummingsovi frontosubkortikalni krugovi. Prvi i najvažniji dorzolateralni prefrontalni krug koji je od velikog značaja za donošenje odluke, za planiranje i za superviziju moralnih odluka. Prednji cingulatni krug je značajan za motivisano ponašanje, a orbitofrontalni za integraciju emocionalnih informacija i namerama prilikom donošenja moralnih odluka i od ogromnog je značaja za emocionalnu komponentu, odnosno emocionalnu obradu prilikom moralnog rasuđivanja. I treća komponenta u moralnom rasuđivanju jeste teorija uma. Ona predstavlja našu sposobnost da spoznamo šta drugi misle, da vidimo kakve su njihove namere, da saznamo, znači, kakva su njihova uverenja, ali da spoznamo šta drugi osjećaju i da podelimo ta osjećanja sa njima, da saosetimo. Tako da se u stvari postoji takozvana kognitivna tom koja, znači, nam omogućava da spoznamo mentalno stanje drugih i afektivna teorija uma koja nam omogućava da spoznamo kakav je emocionalni status znači druge osobe. Ona nam takođe omogućava da predvidimo i reakciju drugih ljudi na naše postupke i da predvidimo kakve bi bile posledice naših postupaka. Pravilno formiranje teorije uma zahteva socijalna i druga iskustva tokom niza godina za potpuni razvoj, a deficit, znači razvojni deficit teorije uma viđa se kod osoba sa autizmom, sa skizofrenijom i sa Aspergerovim sindromom, tu stvari jedan poremećaj osobe imaju nemogućnost verbalne komunikacije, odnosno poremećaj neverbalne komunikacije i ne mogu da shvate znači, socijalne signale koje nisu rečima prezentovani. Ne mogu da razumeju govor tela, pokret očiju, mimičnu ekspresiju i kao stečeni deficit teorije uma, primjer za to je alkoholizam. Neurološku osnovu teorije uma čini orbitofrontalni korteks, amigdala, gornji temporalni sulkus i mirror neuroni. Mirror neuroni su otkriveni tako kada je primjećeno, znači da majmuni kada prave specifične pokrete ili gledaju drugog majmuna dolazi do aktivacije te specifične grupe neurona. Kasnije je to viđeno da se viđe i kod ljudi i onda je krenulo jedno opsežno ispitivanje mirror neurona i nađem da su oni odgovorni za percepciju govora, za percepciju muzike, za imitaciju. Oni u stvari predstavljaju neurološku osnovu empatije i odgovorni su za spoznaju svesti o sebi i za razumevanje namera drugih ljudi. Kada se u neuropsihologiji, obično u neuronaukama, vrši istraživanje morala, znači postoje dve grupe istraživanja. U jednu grupu čine funkcionalne neuroimaging studije koje se sprovode kod zdravih osoba, kod osoba sa psihopatskim poremećajima i kod osoba sa kognitivnim poremećajima, a od skorije vreme i kod osoba sa neurološkim poremećajima i rade se tada analiza lezija mozga. Što se tiče procena moralnosti, znači procena moralnosti se razlikuje u studijama eksperimentalnim i u studijama sa bolesnicima. U eksperimentalnim studijama se znači koriste ispitanici su zdrave ljude i onda se koriste filozofske moralne dileme ili slike koje bi trebalo da evociraju moralne emocije, dok se u kliničkim studijama pituju bolesnici bilo da su neurološki ili psihijatrijski koriste određene skale i upitnici za procenu abnormalnog ponašanja specijalno dizajnirane za tu bolest. Moralne dileme su u stvari situacije u kojoj bi svako rešenje i svaki postupak doveo do kršenja nekih moralnih principa, tako da koju god znači postupak odaberemo, mi ćemo narušiti određeni moralni princip i postoje dve vrste moralnih dilema. Jedna je personalna, nasuprot nepersonalnim, a druga je moralna dilema u kojoj se koriste utilitarni izbori nasuprot neutilitarnim. Ovdje ću dati primjer moralne dileme koja se koristi u istraživanjima morala, to je troli dilema. Ovdje imamo trolejbus koji juri punom brzinom, a dole imamo petoro ljudi koji su nemoćni da se sklone. Ovde imamo jednog skretničara koji je u mogućnosti da skrene tramvaj i znači on ima sada dve mogućnosti, dva izbora, da ne skrene tramvaj i onda bi on pregazio ovih petoro ljudi, a druga mogućnost je da skrene tramvaj i tada bi život izgubio samo jedan čovek. I pred njim se postavlja dilema šta da uradi i najveći broj ljudi bi dao ovaj odgovor, znači da se on nalazi na situaciji ovog skretničara, on bi skrenuo, tako da bi on u stvari povećao dobrobit za veći broj ljudi, znači spasao bi život petoro ljudi umjesto samo jednog i to je takozvani utilitarni izbor. Ovdje imamo troli dilemu 2. Opet imamo tramvaj koji juri punom brzinom, dole je petoro ljudi koji su nemoćni da se pomere. Ovdje imamo most, jednog krupnog čoveka i čoveka koji ima dve mogućnosti. Ako baci ovog krupnog čoveka koji je dovoljno krupan, on može da zaustavi tramvaj i na taj način bi bio spašen život ovih petoro ljudi, a život bi izgubio samo ovaj krupni čovek ili ima mogućnost da ne uradi ništa i na taj način će trolejbus punom brzinom pregaziti ove ljude. I najčešći odgovor je da ne uradi ništa, prosto on bi se držao deontološkog izbora da bez obzira na posljedice on ne naudi ovom čoveku i to je najčešći broj odgovora. E sad što se tiče socijalne kognicije, kada malo bolje pogledamo, znači neurološku osnovu socijalne kognicije, pogledat ćemo da su isti praktično regioni pleteni u kontrolu kognicije i u kontrolu moralnog rasuđivanja. To su prefrontalni korteks, pre svega orbitofrontalni, prednji cingulatni, amigdala, temporoparietalni. To su iste one zone koje su odgovorne za moralno rasuđivanje. I sada kada pogledamo znači socijalnu kogniciju, znači shvatamo znači da nam ona pomaže u socijalnom adekvatnom socijalnom funkcionisanju svakodnevnom, kad pogledamo znači koje su bitne komponente te socijalne kognicije, shvatamo da tu opet ima određenih komponenata koji se preklapaju i sa moralnim rasuđivanjem, to su pre svega teorija uma i socijalne emocije, afektivna empatija. Takođe, od značaja za adekvatno socijalno funkcionisanje jeste socijalna percepcija, da bi pre to sve znači proisteklo jedno adekvatno socijalno ponašanje pojedinca. Za svaku od ovih komponenti u socijalnoj kogniciji, znači za teoriju uma, da je odgovoran dorzolaterani prefrontalni korteks, za empatiju cingulatni korteks, insula, za socijalnu percepciju amigdala, temporalni sukus i za socijalno ponašanje opet ventromedijalni i orbitofrontalni prefrontalni korteks. Indikacije da postoji poremećaj socijalne kognicije mogu biti znači diskretni od gubitka manira, ograničenog kontakta očima, ali posle znači kako se to produbljuje, možda će vide se znači nepristojni uvredljivi komentari bez obzira na osećanja drugih, gubitak etikete u odnosu na navike ishrane i za druge telesne funkcije, neusklađen govor, nepoštovanje, poteškoće i nevolja drugih, zanemarivanje lične higijene i nemogućnosti ljudi da znači osećaju radosti i slavlje drugih ljudi i nemogućnosti da se razumevaju žali i brojni drugi su još indikatori da postoji poremećaj socijalne kognicije kada ovako samo na izgled, znači površno posmatramo. Da bi adekvatno procenili socijalnu kognicu, znači dizajnirani su specijalni testovi koji se bave procenom svake od ovih četiri komponente socijalne kognicije. Pre svega to je procena teorije uma, odnosno theory of mind. Postoji procena afektivne komponente i to je čitanje uma u očima. Onda za procenu kognitivne komponente se koristi false beliefs test, znači test pogrešnih uverenja i faux pas recognition test, znači test gde se gleda da li postoji mogućnost prepoznavanja socijalno neadekvatnih situacija. Sada ću ja sad kratko prikazati svaki od njih. Znači ovaj Baron Cohen je jedan od pionira u testovima socijalne kognicije i jedan od najaktuelnijih testa jeste testove čitanje uma iz očima, da mi da na osnovu znači gledanja čoveka u oči možemo da procetimo kako je njegovo afektivno stanje, kako je mentalno stanje i brojne su varijacije ovog testova i neki od njih su standardizovani. False belief task znači jeste za procenu kognitivne teorije uma i možda se procenjuje već kod osoba nakon 4 godine, jer dotle se smatra da znači, ne mogu da budu formirana ta uverenja i postoje veliki broj različitih varijanti za procenu ovih pogrešnih uverenja, odnosno kognitivnu teoriju uma. A ovo je test prepoznavanja možda socijalno neprihvatljivih nekih situacija. Naprimer, imamo situaciju gde devojka sretne svoga prijatelja, javi mu se, on kaže, e, dobar dan, baš mi je drago da sam te video, ali jedva čekam da izađem iz ovog kafića, kafa je ovde grozna. A onda njemu kaže, dozvoli da ti predstavim Toma, vlasnika ovog kafića, on kaže, dobar dan, ja sam Tom i mi sad treba da odgovorimo na pitanje, odnosno ispitanik, da li je ovo jedna neprijatna situacija ili ne. Što se tiče procene vizualne percepcije socijalnih signala, u poslednje vreme se u stvari smatra da je ovo jedna od ključnih komponenti u socijalnom funkcionisanju i da mi kada u stvari gledamo kada osoba nama nešto priča, mi se najviše u stvari oslanjamo na vizualni modalitet. Znači nama je bitna mimična ekspresija, znači izraz lica osobe koja priča, pravac pogleda, stav tela, pokret i gestikulacija. Zatim označuje su ti drugi senzorni modaliteti, prozodija, način na koji vam se neko obraća, a tek na kraju sama ta informacija kada nešto kaže. Znači ona je najmanje bitna, a mi veći broj informacije u stvari steknemo, znači posmatrajući tu osobu kako priča i slušajući boju njenog glasa. Tako da je to nešto što u stvari mi više zapamtimo i autentično neke informacije se proverava da li postoji kompatibilnost između onoga što osoba kaže. Znači ako nešto kaže, ako njen stav tela govori drugačije, da li ćemo mi poverovati da li je istinita ta informacija koja je ona rekla. Takođe je značaj osjećaj mirisa i dodir, ali mnogo manje najznačajnije ta vizualna komponenta u percepciji socijalnih signala. Što se tiče znači tih prepoznavanja emocije, oni predstavljaju osnovu neverbalne komunikacije i najvažnije tih testova je takozvani Ekmanov test prepoznavanja lica, a također su znači još specijalno dizajnirani varijante tih testova koji se u stvari odnosi na to da mi u stvari prepoznamo emotivno stanje, znači ljudi na osnovu te slike koje nam se govori. Ovaj Ekmanov test u stvari se sastoji od 60 slika gde su nam prikazana lica ispitanika, znači mi treba da prepoznamo, na primjer, ovo je strah, ne znam koliko se to sad jasno vidi, ovo je ljutnja, tuga, sreća, gađenje, iznenađenje. I postoji znači 60 vrsta, znači ovi glumci prave 60 različitih izraza lica gde mi treba da, odnosno ispitanici treba da pogode o čemu se radi. Modifikacija ovog testa, sličan test je Florida Affect Battery test, gde u stvari imamo izraz lica i mi treba da imamo izbor da pogodimo da li je, na primjer, ovo ljutnja ili je gađenje, da li je ovo ljutnja ili sreća. I tako se, znači, broj tačnih odgovora prema ključu gleda, a ove slike su u stvari, znači, fotografisani su profesionalni glumci kojima je ipak bilo mnogo lakše da naprave takve izraze lica nego što bi bile drugim ispitanicima. Dođe smo do kraja do empatije, koja obuhvata afektivnu empatiju, koja već, kao što sam rekla, predstavlja sposobnost da se osjećaju i dele emocije druge osobe, i kognitivna empatija, sposobnost da se razume emocija druge osobe. Znači, nije dovoljno samo da je osetimo i podelimo, nego znači za adekvatnu komunikaciju potrebno je i da znači spoznamo i onda znači doživimo to što da osoba doživljava. Empatija u stvari nama omogućava da efikasno komuniciramo u društvenom smetu, omogućava da pomognemo drugima i sprečava nas da povredimo drugi. I ono u stvari predstavlja jednu ključnu komponentu čovjekovog emocionalnog iskustva i socijalnih interakcija, jer bez toga praktično bi teško bilo zamisliti normalno socijalno funkcionisanje. Ona je poremećena kod psihopatskog poremećaja ličnosti, odnosno antisocijalnog ličnosti, i viđaju se znači poremeći kod autizma. Postoje brojni radovi koji se bave neurološkom osnovom empatije, znači neurološka osnova posrednih iskustava kao mera empatije, znači rađene su ispitivanja, znači preko indirektnog bola, indirektno nagrade, i znači sada u posljednje vreme je znači ogroman broj radova se bavi neurološkom osnovom te afektivne empatije, i pokazano je da prekomerna razmena, prekomerno deljenje tih negativnih emocija može biti kontraproduktivno, odnosno maladaptivno. Ako mi previše nekad se osjećamo sa osobama koje imaju te neke negativne emocije, ako znači previše se osjetimo s njima, previše spoznamo, na kraju možda posle doći do nekog otupljavanja, znači da se taj afekat naš negativan povećava i da se aktiviraju određeni neuronski krugovi, gde na kraju znači mi prosto nećemo imati tu empatiju. I zato je potreban taj trening sa osjećanja koji umanjuje ovaj negativan efekat i jača pozitivan efekat i aktivira paralelne krugove, paralelne neuronske mreže, i na taj način smanjuje taj negativan efekat preteranog empatskog saosećanja sa drugima. Sada, procena empatije konkretna postoje upitnici. I različiti upitnici, ja sam ovdje donala znači jedan upitnik koji najčešće upotrebi, to je empatski koeficijent koji pruža uvid i u afektnim i kognitivnim komponentu empatije. Ovaj upitnik je dizajnirala Simon Baron Cohen, kao što sam rekla, ona je autor ili koautor ogromnog broja testova koji se tiču socijalne kognicije, tako da u stvari ovdje sad na ovom primjeru možemo da pogledamo kako izgleda procena empatije koja se koristi u ispitivanjima, znači u proceni kognitivnog funkcionisanja kod bolesnika sa različitim neurološkim bolestima. A za procenu socijalne kognicije, odnosno socijalnog ponašanja, postoje znači ogroman broj skala koji su specijalno dizajnirani, naročito za bolesnike sa frontotemporalnim demencijom, koji pokazuju znači najprominentniji poremećaj socijalnog ponašanja, ali to su i brojne druge skale koje se koriste kod bolesnika sa skizofrenijom, kod drugih različitih psihijatrijskih bolesnika, kod bolesnika sa degenerativnim demencijama tipa Alzheimerove demencije, Parkinsonove bolesti, ali i kod osoba sa multiplom sklerozom, sa akutnim moždanim udarom i traumom. E sad, što se tiče poremećaja socijalne kognicije i moralnog rasuđivanja, znači već sam rekla, ispitivanja se vrše kod osoba sa neuropsihijatrijskim poremećajima, sa razvojnim poremećajima i u novije vreme kod osoba sa različitim neurološkim poremećajima, pre svega neurodegenerativnim bolestima i akutnom moždanom traumom. Znači, imajući sve u vidu, vidimo znači da postoji jedna kompleksna neurološka, odnosno neurobiološka osnova morala, postoje tu znači brojni faktori sredine, i na kraju sve to mozak reguliše. I onda se nepobitno postavlja pitanje, znači na kraju svega ovoga, da li imamo mi obavezu da radimo u sopstvenom poboljšanju, uključujući moralno, imajući sve u vidu, i da li treba da spoznamo da li postoje razlike u rečenju, odnosno poboljšanju. Kada se dizajniraju ove studije, primimo osobe sa Huntingtonovom bolešću, mi znamo znači šta je uzrok, znamo kakva bi bila potencijalna terapija, znamo koji bi bio moguć ishod lečenja, takođe osobe sa multiplom sklerozom, i znamo znači šta bi, koje bi mogli da budu znači terapijske procedure odgovorne za lečenje te bolesti, ali da li će to pomoći i u lečenju moralnog poboljšanja ili ne. I ovakve studije lako dizajnirati, pacijenti to lako prihvataju jer imaju ipak benefit, od etičkog komiteta se lako dobija dozvola. Međutim, ako mi imamo osobe na izgled normalne, koji na primjer imaju grizu savesti, recimo ja popunim sada ovaj upitnik, uradio sam nešto što mi se čini da nije moralno prihvatljivo, uradim ovaj upitnik i čini mi se da nisam moralno adekvatna, ja hoću sada znači neko moralno poboljšanje, šta ja sada treba da radim? Znači, da li postoje tu znači neke razlike u lečenju, gde je jasna razlika znači u lečenju i poboljšanju, i šta da koristiti, koje su naše tehnološke mogućnosti? Tu su već i spomenuta pitanje slobode i pitanje identiteta, nemogući neželjeni efekti, rizici zavisi da li su ove procedure sigurne i da li bi ovo bio benefit za mene kao pojedinca, jer želim da budem moralno bolja, ili za društvo kao celinu, a onda treba postaviti pitanje mogućih zloupotreba, pitanje socijalne nejednakosti, stvaranja nove elite koja bi bila moralno poboljšanja, ali to bi sigurno dovodilo i do diskriminacije. Tako da sa jedne strane mi imamo ovde Thomasa Douglasa kao oca moralnog poboljšanja, s druge strane Johna Harrisa, i sa tim pitanjima da li bi to bilo neko moguće, znači moralno poboljšanje sa direktnom modulacijom emocija, da li bi to bilo efikasno, da li bi to došlo do gubitka slobode i da li bi neumitno vodilo ka moralnom propadanju, i brojne su znači diskusije i debate se vodile na ovu temu. E sada, što se tiče moralnog poboljšanja, pa svakako da jeste, znači ovo je sada, više nije neka daleka budućnost, ovo je sadašnjost, ali da li samo treba da koristimo tradicionalne metode moralnog poboljšanja koji podrazumijaju edukaciju, podrazumijaju našu svesnu odluku da se moralno poboljšamo i ogroman napor koji treba da uložimo, na primjer kao što je ovaj trening sa osjećanja koji radimo kada smo možda previše delili, znači, te negativne emocije i empatije, da se onda popravimo, da opet možemo bolje da se osjećamo, da li treba primijeniti lekove koji su odavno poznati, znači ne odavno, ali od skora, da se učestvuju u modulaciji moralnog rasuđivanja, pre svega su tu SSRI-zeri, oksitocin, znači, a i brojni antidepresivi koji se koriste u psihijatriji, znači MAO inhibitori, triciklični antidepresivi, antipsihotici, odnosno neuroleptici, za koje je pokazano u eksperimentalnim studijama da mogu da utiču na moralno rasuđivanje. A da li smo, znači, spremni da primenimo i nove biotehnološke metode tipa moždane stimulacije ili čak genetičkog inženjeringa. Ovde su nabrojani samo neki od ovih mogućih, znači, substanca, neurotransmitera i neuromodulatora, i, na primjer, pokazano je da psihopati imaju nizak nivo kortizola, a, znači, da testosteron u kombinaciji, povišen testosteron u kombinaciji sa sniženim nivom kortizola možda dovede, znači, do antisocijalnog nasilnog ponašanja, da sam testosteron sa normalnim kortizolom ne dovodi do takvog ponašanja. Tako da mi u stvari sada, imajući sve u vidu, znamo da će da neka, znači svaka od ovih intervencija može imati svoja željena dejstva, svoja neželjena dejstva koje utiču na moralno rasuđivanje, jer ovi neurotransmiteri imaju brojne druge uloge u mozgu, tako da mogu imati brojne druge, znači sporedne, pa čak i neželjene efekte. A sada ću reći par reči o modulaciji moralnog rasuđivanja stimulacijom mozga, i mogu se primeniti i invazivne i neinvazivne metode. Duboka moždana stimulacija bi bila invazivna metoda, znači implantiranje elektroda duboko u moždane strukture, a transkranijalna magnetna stimulacija kao neinvazivna metoda, znači već u primjeni lečenja depresije, a kao jedna od ako, znači, neću da kažem, glavnih dizajn je bio da li se, znači, primjenom transkranijalne magnetne stimulacije može smanjiti depresija. Jeste, znači, kod major depresije postoji više mešečni učinak, ali je nađeno da ono utiče na moralno rasuđivanje, moduliše i moralno rasuđivanje. Pokazano je također i da transkranijalna stimulacija jednostavnom strujem različitim moždanim regionima također utiče na moralno rasuđivanje, i rađeni su brojni eksperimenti, tako da je pokazano da kod osoba ženskog pola stimulacija ventromedijalnog prefrontalnog korteksa, a i to samo anodalnom strujom, značaja povećava broj utilitarnih odgovora. Znači, uzeli smo ispitanike muškog i ženskog pola, uradili im jedan upitnik moralni i zabeleženje odgovor gde je dat određen broj utilitarnih, odnosno neutilitarnih odgovora, onda je primenjena stimulacija jednostavno strujom anodalnom na ovaj region, ventromedijalni prefrontalni korteks koji odgovara za emocionalnu komponentu u moralnom rasuđivanju, i pokazano da kod osoba ženskog pola, znači, ovakva stimulacija imitira efekat lezije i povećava broj utilitarnih odgovora, dok su muškarci bili rezistentni na to, na takvu vrstu stimulacije. Još bi mogle se nabroje još i veći broj različitih pitanja, i to su sve bi bila, znači, konkretna pitanja koja bi zahtevala konkretne odgovore, jer sada, znači, ta više pitanja o moralnom poboljšanju više nisu u nekom apstraktnom filozofskom nivou, nego imamo konkretne, znači, pacijente, konkretne biotehnološke procedure, i pitanja se, znači, tiču, znači, tih konkretnih slučajeva za koje mi tek treba da damo odgovor.